habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa arbaco saddexda lixda bisha Noveembar sanadka 2019. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah wareysi aanu la yeelanay gabadhii u horreysay ee asalkeedu yahay Soomaali ee ku birta golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine.
waxaa maskaxaada aad dhahda waan sameyna, waa samayn kartaa, inaad u shaqaysato wey. Ani guriya badan baan qaraacay, labo kun oo guri baan qaraacay. markastaan shaqada kasoo baxay, soo bilaashi la'aan kumaana helin. markasta ruuxun baan la hadlayay Soomaali madow cadaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi aanu la yeelnay gabar Soomaali ah oo cisbitaalkii iyada lagu daweyn jiray yaraanteedii madax ka noqotay dalkan Mareykanka.
aad bay u faraxday, waxay tidhi physicianka aan samayn jiray, hadda maanta gabar oo yar oo patientkayga ahayd hadda inay xilkaas qaado oo mas-uuliyadaas soo saara. maalin walba alxamdulillah baa dhahaa wax uu aad ugu shaqaysto waaye, wax uu aad ugu faraxsanahay waaye.
xubintii dooda gaabanna ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaano ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. guriga uu ka deganaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bambo lagu tuuray. guddoomiye ku-xigeenka ayaa la sheegay in dhaawiciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay cisbitaalka Digfeer, sida saraakiil dhinaca amniga ah ayay u sheegeen idaacadda v o a. weerarka ayaa dhacay galinkii dambe arbacadan ilaa iyo haatanna ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay doorashada talaadada ee guddoomiyaha gobolka Mississippi, halka xisbiga Dimuqraadiga ay iyagana guulo kasoo hoyeen gobolka Virginia, islamarkaana ay ku horreeyaan doorashada guddoomiyaha gobolka Kentucky. ninka sida weyn ugu ololeeya madaxweyne Donald Trump ee Ted Revis oo talaadadii ku guuleystay 52% codadkii la dhiibtay ayaa ku garaacay gobolka Mississippi tartankiisa doorashada guddoomiyaha gobolkaasi. Jim Hood oo ahaa ninkii la tartamayay ee xisbiga Dimuqraadiga oo isna helay 74%. dhinaca kale, doorashada guddoomiyaha gobolka Kentucky oo aad laysugu dhow yahay ayaa waxaa ku horreeya Andy Beshear oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, kaas oo la tartamaya guddoomiyaha xilligan ee gobolkaasi Matt Bevin oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Beshear oo ayaa helay 49.2% codadkii la dhiibtay, halka Bevin oo tartanka kula jira uu helay 48.8%. khudbad uu ujeediyey taageerayaashiisa ayuu Beshear kaga hadlay ama uu ku dhawaaqay inuu guuleystay, laakiin Matt Bevin oo la tartamaya ayaa diiday in looga adkaaday doorashada gobolka Kentucky. xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhinaca kale guulo kasoo hoyiyey gobolka Virginia oo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993 ay ku wada guuleysteen labada aqal ee sanadka iyo golaha wakiilada ee Virginia. doorashooyinkan ayaa lagu tilmaamay kuwa tijaabo u ah doorashada madaxtinimo ee sanadka 2020 ka dhici doonta dalkan Mareykanka.
jeneraal Stephen Towson oo ah taliyaha taliska Mareykanka ee Afrika ayaa soo afjaray booqasho uu ku tegay dalka Ethiopia, halkaasoo uu kula qaatay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed iyo jeneraal Berhanu Juula oo ah ku-xigeenka madaxa shaqaalaha iyo madaxa qaybaha howlgalka militariga ee ciidamada difaaca qaranka Ethiopia ee loo soo gaabiyay ENDF. intii uu socday kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaare Abiy Ahmed, ayaa waxa uu kala hadlay iskaashiga amniga ee ay la galeen Ethiopia, howlgalka midowga Afrika iyo xasiloonida muddada fog ee bariga Afrika. Ethiopia waxa ay door muhiim ah ka ciyaartaa hoggaanka gobolka iyo qaaradda oo dhan, ayuu yiri Tosend, waxaana ay qaadatay tallaabada la dagaalanka argagixisada iyo howlgallada nabad ilaalinta. Dadaaladan oo ay weheliso rabitaankooda horumarinta iyo sidoo kale kobcinta awoodaha amniga, waxaana gacan ka geysatay, buu yiri, dalka Ethiopia abuuritaanka gobol nabdoon. Safiirka Mareykanka ee dalka Ethiopia ayaa isna weheliyay Tosend intii uu ku jiray kulamada. Intaa kadib ayaa Raynor waxa uu xusay in booqashada taliyaha ay hoosta ka xariiqayso sida dowladda Mareykanka ay uga go'an tahay taageeridda dadaalada dib u habeynta ee ka socda dalka Ethiopia.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay Arbacada maanta ah in ciidamada Turkiga ay qabteen xaaska hogaamiyihii hore ee Daacish Abubakar al-Baghdadi, kaas oo lagu dilay howlgal ay furiyeen ciidamada qaaska ah ee Mareykanka. Erdogan oo khudbad ka jeediyey telefishinka dowladda ayaa yiri, waxaan qabannay xaaska hogaamiyihii hore ee Daacish, mana aynan samaynin dagaal sidii Mareykanka ay sameeyeen oo kale. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay qabteen gabar la dhalatay, iyaguna aysan dagaalna aysan ku qaban sida Mareykanka oo kale. Sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Turkiga ayaa dhinaca kale weerar ama ku ayaa sheegay in uu jiray ololo xoogan oo bishii Oktoobar oo dhanka milatariga isgaarsiinta ah oo la xiriira howlgalkii milatariga ay ku dileen milatariga Mareykanka ay ku dileen hogaamiyaha Daacish ay qaadeen dhammaadkii bisha Oktoobar. Hogaamiyaha Turkiga ma uusan sheegin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sida ay ku soo qabteen xaaska al-Baghdadi. Talaadadii shalay, mas-uuliyiinta Turkiga ayaa ku dhawaaqay inay soo qabteen haweeney ay walaalayihiin hogaamiyaha Daacish, gabar ay dhashay iyo ninkeeda.
Halkaad naga dhageysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaano ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. Guriga uu ka deganaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bamba lagu tuuray. Guddoomiye ku-xigeenka ayaa la sheegay in dhaawiciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay cisbitaalka Digfeer. Sida saraakiil dhinaca amniga ahi ay u sheegeen idaacadda V O A, khadka telefoonka ayaa Haruun Macruuf uu kula xiriiray guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax.
Walaalaha mahadsan tahay, inaad ilaahay waa inaa ilaahay raajicoon. Xilli fiidkii maqribkii ayaa waxaa dhintay ayeenkii arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Carabey. Runtii marti la jecel yahay Allah ka dhigo, wuxuu ahaa mas-uul qaran oo gobolkan muddo fara badan ka shaqeynayay oo annaga oo dhan runtii geeridiisa ay aad inoo faaratay. Ilaahay ha u naxariisto.
Say wax u dhaceen geeridii say u dhacday?
Kooxahan nabadgiska ayaa runtii xilli maqribkii fiidkii dhow yahay salaada maqrib ay soo dhowdahay waxay ku tuureen bomb gurigiisa. Bombkaas ayaa dhaawac culus runtii gaarsiiyey. Kadibna isbitaalka ayaa loola soo cararay isbitaalka Digfeer magaalada Muqdisho, halkaas ayuu ka dhintay.
Waa gartay, allah u naxariisto, waa idinka tacsiyadeena. Nin caynkeeye buu ahaa, haddaad wax yar iiga sheegto.
Cumar runtii wuxuu ahaa qoys, wuxuu ka soo jeedaa marka ugu horeysa dowladeed walaalkiisa Maxamed Carabey, allah u naxariistay, sidaas la mid ah. Wuxuu u dhintay qaranka Soomaaliyeed isagoo ugu adeegaya, wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada. Kadib markii uu dhintay oo qaranka u dhintay Maxamed, waxaa lagu bedelay Cumar oo walaalkiis ahaa, oo isagana runtii nin akhyaar ah oo dal iyo deegaan jecel, wuxuuna runtii kala qayb qaatay aniga kan guddoomiye ahaan howlgalladii awgeeday beriire saaka loogu dulmanayay kooxahan nabadgiiskana looga horeynayo deegaanadaas. Wuxuu ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee gargaar gaarsiiya degmada awgeedley. Sidaasi la midaan wuxuu igu weydiinayay gargaarkii aan gaarsiinay saaka reer beriire. Wuxuu ahaa xubinta ugu firfircoon ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee ka shaqeeya arrimaha bulshada, aadna u dowlad u dal jecel, runtii waa mas-uul qaran ayaan dhihi karaa oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka baxay si gaar ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya.
Su-aashay ugu dambeysa, dilka dadkii geystay ma la qabtay, xagee ka tirsan yihiin?
Walaalo, hadda arrintaas weli howlgalkii ciidanka amniga ayaa ku jira. Annaga markii qofka mas-uulka dhaawaca uu gaaray, waxaan noqonay dhammaanteena dadkii usoo cararay isbitaalka oo usoo cararay dhaawaciisa. Ilaa hadda wixii la qabtay iyo dhammaan hay-adaha amnigan ka wareysan doonaa dib uga soo sheegay.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax, goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Dalkan Mareykanka waxaa xalay doorashooyin ka dhacay dadkii ku guuleystay ka mid ahaa laba gabdhood oo Soomaali ah oo ku guuleystay kuraasta golaha deegaanka ee magaalooyinkooda. Naadiya Cabdirsaaq Maxamed iyo Safiye Qaalid caruurnimo iyagoo qaxooti ah qoysaskooda ku keenay Mareykanka ayaa ku guuleystay doorashooyinka golaha deegaanka ee gobollada Minnesota iyo Maine. Naadiya waxay heshay kursiga golaha deegaanka ee magaalada St. Louis aan ku celiya halkaas. Naadiya waxa ay heshay kursiga golaha deegaanka ee magaalada St. Louis Park ee gobolka Minnesota. Safiye Qaalidna iyadana waxa ay ku guuleysatay kursi la mid ah magaalada Lewiston ee gobolka Maine. Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Safiye Qaalid, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey xilliga ay Mareykanka soo galeen.
Waxaan waddanka imaanay America 2005 baan imaanay, New Jersey baan yaa imaanay.
Marka 2005 baad timideen, New Jersey ka soo degteen, New York
New Jersey. Haa, New Jersey aan ka soo degnay. Waddanka siriga waan la qabsan waanay. So, aniga iyo hooyadeed iyo walaalihii, labada walaala yar baan haystaa oo wiilal ah, baan imaanay Lewiston, Maine ruux noo sheegay. So, 2006 adii bilooyinka bacdi baan imaanay state kadda aan joogno.
Marka horena waxaad kasoo qaxdeen dagaaladii Soomaaliya?
Haa, dagaaladii Soomaaliya refugee camp baan kasoo qaxnay Kenya, and then
dhadhaab baad joogteen?
Waa u maleynayaa dhabdhaab inaan joognay, ma garanay wa exactly, but
waa maadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, bal waad guuleysatay hadda, jagadii aad u tartamaysaad ku guuleysatay, haddaad dareenkaaga bal noo sheegto guushaada kadib.
Haa, waddanka maxaa imaaday anoo 7 sano jiro baan imaaday, and then weligeygi schoolkan high schoolkan yaan ka baxay, and then jaamacadan ka graduateeyay a local university waan ka baxay, and then city ga wax kasta na siisay, wax badan aan weligey aan waddankeen aan ka heli karin baan ka helnay meesha hadda aan joogno. But markii ninka Trump electionka markuu la doortay iyo markii la doortay anakana nin kaloo maxaa la dhihi jiray la Paula Page baan governor noo ahaa, haddana anakana siriga nin dadso saddexda geesba dad yaan ku arkeenay oo Soomaalida iyo meeshaan ka imaanay waxuun ka sheegayeen. But hadda sirigan deganahay dad badan Soomaali iyo immigrants from a lot of African countries baa joogo, and governmentkooda uma eko dadka communityga degan, ma fahante.
Marka taasaa kugu dhalisay inaad u orodda jagadan?
Haa, 23 sano jiray. In muhiim weye markii dad kasta hadalkooda inaan la maqlo, hadda immigrant tahay, hadda madow tahay, hadda cadaan tahay, hadda old tahay, hadda ayar tahay, hadalkaadi iyo community waxa u sameynayso ina la ogaado weeyo.
Waa gartay. Marka ujeedada u baratanto dhan waxay ahayd muslim nacaybka, Soomaali nacaybka, iyo dadka laga tirada badan yahay oo dhibaato cunsurida lagu hayo oo dareentay ayaa kugu dhiirigeliyay inaad jagada u orodo.
Haddana anakana dib amsirigani challenge badan bay haystaan, from housing ki guryaha ilaa iyo shaqooyinka.
Marka dhibaatooyin badan halkaa ku qaban guryaha iyo shaqooyinka. Waad guuleysatay, laakiin dad badan baa isweydiin kara marka la guuleysanayo doorashadan oo kale ah, waxa loo soo maraa ololaha loo soo maraa, wax caqabada oo aad kala kulantay intii aad ololaha ama kambeynka waxa layidhaah ku jirtay?
Haa, dhib badan wallaahi. Hadaan rinta kuu sheego, dad badan oo wadankan like from Alabama to Mississippi istaydee weligay aama garanayn in United States kula jiraan, bay caynayay oo muslimnimada nacab oo madownimada nacab oo ka ruux yar baan yahay, adi wax kasta ay igu taageran karaan oo waxun ay ka sheegi karaan way ka sheegayeen. So Facebook gay one is ka bixiyay because dib badan baan ku arkay xul iyo caynayo iyo meeshaan ka imaaday iyo diinteedii la caynayo.
Marka waxaasoo dhan baad Facebookii boggaagi waad iska xirtay?
Waan iska xiray oo saaxiiban baan dahay ii ilaaliyo ii sameeyo oo dadka screenshotska qaada messageyo xun baan la ii soo diraayay. Meeshaan degnaa, meesha aniga aan degan yahayna Facebook baa la geliyay oo la dhahay ka cutaga oo I don't know inayga cabsiiyaan bay u
talagalahanjabaada baa lagu sameeyey. Waa gartay. Hadda waad guuleysatay, maxay tahay marka fariintaad u direyso gabdhaha yaryar sidaad oo kale xijaaban Maraykanka ku nool Maraykanka ah, maxaad fariin u direysaa?
Maxaan inaan dhahaan rabaa wadankan waa wadankaadi, wadanka maybe wadankan waa wadankaadi, haddii dhibaa ku qabto ama dad wax xun kuleh amasana waxaa rabto waa samayn kartaa, waxaa maskaxaada aa dhahda waan samayna waa samayn kartaa, inaa u shaqaysato wey. Ani guriya badan baan qaraacay, like laba kun oo guri baan qaraacay markasta aan shaqada kasoo baxay. So bilaash la-aan kumaana helin, markasta gaal ruux un baan la hadlayay Soomaali madow cadaan, adi ruux kasta oo luusan joogo markasta waan la hadlayay, waan taagna markaan shaqada kasoo baxo.
Nadia oo ku guuleysatay kursiga golaha deegaanka ee magaalada Lewiston ee gobolka Maine ayay ahayd, waxay u warramaysay Maxamed Olaad Xasan.
Rugta ganacsiga ee Somaliland ayaa maanta kaga dhawaaqday magaalada Hargeysa guddiga taageerida dadka ku tabaaleysan fatahada wabiga ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Guddidan lagaga dhawaaqay maanta magaalada Hargeysa ee ku dhawaaqday rugta ganacsiga Somaliland ayaa ka kooban 17 xubnood. Ujeeddada guddigan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydid Ibraahim, waxaana uu sheegay in guddidani ay isku duwi doonto dadaallo deeq loogu ururinayo oo ka socda magaalooyinka kala duwan ee Somaliland, kuwaasoo loogu talagalay in loogu gurmado lagagana qayb qaato dadka ay fatahaadda webigu dhibaatada ku hayaan ee magaalada Baladweyne.
Sidaa wada ogtihiin, masiibad dabiiciya ayaa ka dhacday Soomaaliya, gaar ahaan Baladweyne, halkaasoo ay ku barakaceen in ka badan 300 oo kun, kana dilaaceen xanuuno malaria oo kaneeca ah iyo shuban. Sidaa darteed Soomaaliya masiibadaa ka dhacday. Waa waddan aan walaalnahay, masiibada mid ku dhacdaata kalena waa dareemaysaa. Haddaanu Soomaaliland nahay, hore ayaanu ugu gurmanay dhibtaasoo kale oo ka dhacday, iyaguna waa noo soo gurmadeen. Sidaasay nooga dhaxaysay inaanu isu gurmanno, maadaama ay hawshaasi maanta u taalo Baladweyne, dhammaan Soomaaliland magaalooyinkeeda waaweyn oo dhan iyo waxaa ka socday ayaamahan wacyigelin lagu ururinayo qaaraan sida Laascaanood, Buurame, Burco iyo Hargeysaba, si aanu u midayno qaaraan ururintaas. Baanu haddaan nahay rugta ganacsiga, waxaanu magacaabnay guddi ka kooban 17 qof oo dhexe oo isu soo ururisa howlahaasoo dhan oo midaysa. Waxaanaanu kaga dhawaaqaynaa maanta halka kan guddidaas. Runtii waa mid muxuu ahaa aanu isku leenahay walaalahayo inaanu isu gurmanno. Waxaa kaloo aanu wada hadalay madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isaguna nagu dhiirigeliyay hawsha, isla markaana ballan qaaday markaanu soo gebagabayno muddo kooban hawsha qaran urinta inay xukuumadduna si mugleh uga qayb qaadanayso uguna dareyso qaybteedana ka qaadanayso hawshaasaanu bilownay.
Guddoomiye Jamaal ayaan weydiiyey guddidani qaybaha ay ka kooban yihiin xubna ahaan.
Guddidu waxay ka kooban tahay laba qolo oo ganacsatada iyo culimada waddanka oo runtii horena uga soo qayb qaatay dhibaatooyinka dalka gudihiisa ka dhacay, dhibaatada Soomaaliya ka dhacday, maalin walbana u heelan kana bixiya qaadaanka jeebkooda, isla markaana wacyigeliya ummadda oo mideeya.
Sheekh Ciise Axmed oo ka mid ahaa xubnaha 17 xubnood ee maanta magaalada Hargeysa lagaga dhawaaqay ayaa waxa uu ka hadlay sida ay diinta Islaamku u dhiirigelisay in bulshadu marka ay dhibaataysan tahay laysu gurmado.
Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadle, waxa mahadle labaad leh xukuumadda Soomaaliland oo ay matalaysa maanta rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland, waa saas sheegtay xubin ka mid aanahay xubnaha 17-ka. Waxaanu dareensanahay kaalinta ay ka taagan tahay diinta Islaamku ay gaarsiisay waxtarida istaariidda isgarab galo, gaar ahaan markay dhibaatooyinku dhacaan. Alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, wa tacaawanuu calaa albirri waltaqwa walaa tacaawanuu calaa ithmi walcudwaan, wanaaga iyo khayrka isu kaashada. Dabcan dhibaatada maanta ka dhacday beledweyn, saa guddoomiyaha uu sheegay Jamaal Caydiid, waa dhibaato aada u ballaadhan oonu hore abaal iskugu leenahay, inoo gurmaday, inoo soo gurmaday, inaguna aan u gurmanay. Islaamku wuxuu xoojinayaa xiriirka bini'aadamnimada, in dadku ay xastaraan oo iskaashadaan, la iscaawiyo. Alla subxaana wa tacaala leeyahay, wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cind allahi huwa khayr wacdam ajra, waxaad bixisaan ilaahay agtiisaad kelisaan isagoo ballaadhan. Saa daraaddeed anigoo ka duulayaa aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiista nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam, uu yidhi qofku wuxuu hadhaysan doonaa maalinta qiyaamaha ah hooskiisa iyo hadhka sadaqadiisa iyo wuxuu la baxay, inagoo tilmaamayna iyo axaadiista tilmaamaya xilliga dhibtu jirto, man nafasa can mu'minin kurbatan min kurab dunya nafasa allahu canhu kurbatan min kurab alqiyaama, qofka walaalkii ka fayda dhib adduunyada ah ta aakhiradu alla subxaana wa tacaala uu ka faydaa. Saa daraaddeed shacabka Soomaaliland meelaha kala duwan hadday gudayihiin hadday dibad joogaan, waxaanu u baaqayaa nagu yeedhayaa inay ka qayb qaataan bulshada kala duwan ee ganacsatada leh, ee culummada leh, ee salaadiinta leh, ee waxbarashada leh, ee mu'asaadka khayriga ah ee wanaagga ka shaqeeya, haday tahay hadday gudatahay iyo hadday diba tahayba, inuu qof iyo awooddii inuu kaga qayb qaato waa maalinteedii, waa maalintii loo baahnaa. Ilaahaydin asturo, dembigiina la dhaafo, dembigii waalidkiina la dhaafo, waalidkiina u bixiya oo sadaqa la baxa, waxay idin tartaa maalintaad u baahantihiin. Aad iyo aad baa mahadsantihin.
Guddidan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ee ay samaysay rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo intii ay dhibaatooyinku ka bilowdeen deegaanada ay ku fataheen webigu ee magaalada Beledweyne. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aan ku horeyne, dowladda Soomaaliya ayaa ka digtay saameynta fadhaado ka dhalan kara roobab xooggan oo la saadaalinayo inay ka da'aan Soomaaliya. Waxaa jirta cabsi laga qabo in dowlad daadad cusub oo dhaca ay ka sii daraan xaaladda fatahaadaha oo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka ay ku tilmaameen kuwii ugu xumaa ee abid soo mara Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa digniintan ay dowladda Soomaaliya soo saartay ka wareystay agaasimaha waaxda yareynta khataraha masiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka, Qadar Sheekh Maxamed.
Digniintan cusub waan soo saarnay, yani waxaan aran garanaa modelo methodology ah oo yani weerarka iyo cimilada saadaasha ku sameeya madarad. Marka waxaan fiirinaa marka sida xaalka xaroobaad yahay, iyo sidoo kale waxaan dusha ka eegnaa heerkulka iyo roobka labada. Marka hadda saameynta ugu weyn oo roobka modelku na tusaayo waxa weeye daruur yani aada u cus weyn oo biyo badan siiyeysa oo dul hehaadiisa mootahay inta ku teysan gobolada dhexe xataa kasoo bilow iyo koonfur galbeed waddanka magarata, meesha hadda fatahaadu ay ka dhacdayna macnaha aad bay u diitaadan tahay daruurtaas. Marka afarta bisha ilaa iyo toddobadii bay ahayd saadaashu, marka afarta maalmood oo saadaashaaba waxayna tusaysaa in roobab xoog badan oo weliba yacni afartan milimitir inahaas ah in ay ku dii doonaan goobahaas oo yacni aan soo xusay iyo waxaaba kasii daranba burleydan dhulka xagkan ethoobiya qaybtan ethoobiya ah iyona inay ku jiri doonaan sabo food badan oo taasina ay saameyn ku keeni karto weligeena mootahay in heerkiisa biyaha sare u kaco uu sababo markaa fatahaad weliga fatahaada uu sameynayo waxaa uu helisay iyona roob inay sababi karaan daadad aan kaweliga fatahaada weliga aan ahayn oo daadad roobeed ah oo yani sii hadda maansheeyey belgen iyo magaalooyinka aan soo xusay samidka ah marka cabsidaasaa taagan marka waxaan digniinta usoo saarnay haddii yani dadkii daraad maalintii labadaa sida oo lasoo dhaafay banaanka ugaga baxay magaalada oo dhulka taaga ah hadda degan oo barakaca ku ah in aysan caruurta iyo dumarka ay dib magaalada aysan ugu soo celinin si uusan roob noocaas ama fataha noocaasa hadday waqti habeena dhacdo oo ay dadkii kadiso ay sababi karto yani khatar kasii badan khatarta haddii jirta ma garas
qadar waxaan ognahay in hay-addii saadaasha hawada ee cimilooyinka iyo roobabka iyo waxaan la socon jirtay ay la burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya 1990-kii yaa idinka caawiya inaad sii ogaataan roobabkan iyo cimiladan kahor inta aadan digniinaha noocana bixin
wallaahi horta waa runtaayo hay-addii hadda ma jirto hay-addii saadaasha cimilada iyo hadda naga jirtada laakiin si gaargaar ahbay misiishanada dowladdu ay u samaystaan oo annaga waxaan ka eegnaa xagga masiibada wasaaradda beeruhuna waxay ka fiirisaa yani inta roob oo dii kara si macnaha productionka iyo wasaaradda beeruhu ay u hagaagto wasaaradda biyaha sidoo kale waxay ka eegtaa xagga biyaha marka wuu kala fariirsan yahay hadda wasaaradihii ku kala fariirsan yahay laakiin waxaana aada wasaaradaheenna ugaga caawiyaa hay-ad goboleed oo la yihaahdo expert oo yani igaad climate prediction oo yacni ku taala nairobi hadda marka modeladan aan rangaraynin iyadaa ka kaashanaa oo xogta iyadaa aada noo soo siisa xogtii shalayso waa mid iyaga ay nala soo wadaageen oo markii aan sii deenayna aan ka verify gareenay iyaga marka waa xog lagu kalsoon yahay xogtan oo inta badan marka xogahan aan sii deenayna
waa gartay waxaa kaloo jiray cabsi laga qabay duufaan kasoo socotay dhinaca badweynta hindiya oo gobolada waqooyi bare ee soomaaliya xeebaha puntland aagooda kusoo aadanaa oo laga sii digay iyagu dabeelaha xaggee ku dambeeyeen
dabeelahaas yani digniinta waa la soconay dabeelahaas aad baanu la soconay oo si yani dhow baanu la soconay dabeelahaas marka ay yani soo marayeen meelo dhexe ayay tabardaraysay dabayshii marka waxaan nidi wax dadka uga loo geliyo mabaataag so waxaan ogaanay mar dhexe oo bisha 8-daatankeedii bisha 8-daatankeedii waxaan ogaanay in aysan macnaha ay soo tabardaraynayso marka aada baan ula soconay marka digniin xoog badan waxaan u bixinaynay oo digniino waan bixinaynay markay xooga badnayd laakiin markii dambe waxaan dadka u jeedaynay in ay insha allah macnaha tabardaraynayso oo aysan ku dhisan doonin soomaaliya ma garas
ugu dambeyntii daadadkii ku dhuftay soomaaliya gobolada beledweynaba hagu daraate iyo jubbooyinka iyo gedo iyo baayo bakool intaba saameynta ku yeeshay hay-ad ahaan ama wasaarad ahaan markaad qiimeyseen tirada dhimashada iyo baaxadda khasaaraha dhaqaale ee ay geysteen ma ku samayseen qiimeyn
wallaahi waxaa jirta dhimashada qiimeyn qiimeyn khasaare oo yacni dhaqaale oo ay geysatay waxaa la qiimeyn karaa marka biyuhu markay qalalaan baa la sameeyaa oo khasaarihii markaasuu macnaha muuqan karaa oo ururi karaa dhimashada laakiin ilaa iyo hadda waxaan rikoord dareenay dad 8-10 qofood ah oo 4 caruur ah oo laba magaalo laba gobol si kale geeriyooday ay jiraan macnaha labo goob ku geeriyooday iyo labo degmo kale ku geeriyooday. Marka labana waa beledweyn, labana waa dardaale. Marka inta kale oo yani afri tobanka kalena beledweyn bay ku geeriyooday. Deemadii macnaha sheekh ahayd oo garanaysaa beledweyn ku qalinaysa, taasi macnaha dimashada ugu badan geysatay.
Qadar Sheekh Maxamed agaasimaha waaxda yareynta khataraha masiibooyinka wasaaradda gargaarka ee dowladda Soomaaliya ayuu ahaa wuxuu u warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqana waxaa ku jira xubinta dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii haweenka iyo qoyska oo caawa marti ku tahay gabar Soomaaliya oo cisbitaalkii lagu daweyn jiray yaraanteedii madax ka noqotay dalkan Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in gudoomiye ku xigeenkii gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabey lagu dilay weerar bambaano ah oo lagu qaaday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Afgooye. Guriga uu ka deganaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose arrimaha bulshada ayaa la sheegay in bamba lagu tuuray. Gudoomiye ku xigeenka ayaa la sheegay in dhaawaciisa loo qaaday magaalada Muqdisho balse uu ku dhintay cisbitaalka Digfeer ee Muqdisho, sida saraakiil dhinaca amniga ah ayay u sheegeen idaacadda V O A. Weerarka ayaa dhacay galinkii dambe ee Arbacada, ilaa iyo haatanna ma jirto cid wali sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay doorashada talaadada ee gudoomiyaha gobolka Mississippi, halka xisbiga Dimuqraadiga ay iyagana guulo ka soo hoyiyeen doorashooyinka gobolka Virginia, islamarkaana ay ku horeeyaan doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky. Ninka sida weyn ugu ololeeya madaxweyne Donald Trump ee Ted Reeves oo talaadadii ku guuleystay 52% codadkii la dhiibtay ayaa ku garaacay tartanka doorashada gudoomiyenimo ee gobolka Mississippi. Jim Hood oo ahaa ninkii la tartamayey oo xisbiga Dimuqraadiga ka socday oo helay 74%. Dhinaca kale, doorashada gudoomiyaha gobolka Kentucky oo aad la isugu dhow yahay ayaa waxaa ku horeeya Andy Beshear oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan, kaas oo la tartamaya gudoomiyaha xilligan ee gobolkaasi Matt Bevin oo isna ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Beshear ayaa helay 49.2% codadkii la dhiibtay, halka Bevin oo kula tartamayey uu helay 48.8%. Khudbad uu u jeediyey taageerayaashiisa ayuu Beshear kaga dhawaaqay inuu guuleystay, laakiin Matt Bevin oo la tartamayay ayaa diiday in looga adkaaday doorashada. Xisbiga Jamhuuriga anraahda xisbiga Dimuqraadiga ayaa dhinaca kale guulo ka soo hoyiyey doorashada gobolka Virginia oo markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1993 ay ku wada guuleysteen labada aqal ee sanadka iyo golaha wakiilada ee Virginia.
Tanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda federaalka Soomaaliya ee iminka jirta ayaa waqtigeeda waxa ka dhiman muddo 1 sano iyo 4 bilood, waxaana inta aan la gaarin xilligaasi waajibaadka dowladda loo igmaday ka mid ah inay ka shaqeyso hanaankii ay dalka u gaarsiin lahayd doorasho qof iyo cod ah. Haddaba marka la eego waqtiga kooban ee dhiman iyo fursadaha la haysto, suurtagal ma tahay in 2022 ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Suldaan Cali Axmed Nuur oo loo yaqaano Cali Horseed iyo Nabadoon Shiro Faarax oo labaduba ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali Horseed.
Aniga taas haddaan rabo waa soo gaabinahaya, waxaan isleeyahay 2022 doorashada laga hadlahayo sida hadda markaan aannahay oo aan ku socono, haddii laga hadlahay doorasho sidaas uu ma dhici karto, 1-man-1-4 wax la yidhahda kama dhici karto Soomaaliya, saasaan anigu aaminsanay. Sababtuna waxay tahay doorashada waa laga horeeyaa, hanaan ka horeeya ayaa jira, hanaankaas oo asaga ah oo ka horeeya ahuna wuxuu leeyahay waa in la hela nabadgelyo, waa in la hela dib heshiisiin, waa in la hela tirakoob, waa in la hela xog ku salaysan xuquuqgaalnimo dalka iyo dadka dhexbartankiisa in la hela wey. Laakiin haddii aan intaa midna lahay, nabadgelyada ugu horeysa sida annagu aan barannay oo aan naqaano kullu shayin bacda salaam ayaa la leeyahay, shay kastaa huwa nabad ayuu ka dambeeya. Ayagoon dad aan nabad haysan doorashaad sheegaysa ayaga xataa inay isi salaamaan oo wax ku fakaraan oo tartiibtooda fakar helaan oo naasahamaba suuragelaynin haddeereyba taagan tahay sida loo jiro. Doorasho maya ba jirta anugu ma aragno sida hadda aan nahay haddaan ku socno aan wax laga bedelin oo aysan dhicin in system kale lala yimaado ma jirtan leh
haye nabad doonshire.
Haa, baan leeyahay inay doorasho ka dhacayso 2020-ka. Haa, sababtu ay tahay waxaa la yidhi calaamatul madar asxaab, nimankan dowladda maamulkan dowladda dhisitaankeeda iyo jiritaankeeda waxaa awalba caqabado badan ku ahaa. Waan ka warqabnaa waxaa hortaagnaa oo caqabad ku ahaa niman ayeena sidoodoo kale gaamuray xoogag lahaa jiritaan maala hoob ciidamo intaba. Hadday maanta marka ay nimankii intooda badan ay nidaamkii iyo isdhexgalkii iyo dowladdii iyo federaalkii ay la wadaagayaan, waxaan umaleynayaa way dhacaysaa insha allah. Sideedaba hanaan dowladnimo waa wax qaali ah, mana qarsoomo. Hanaan dowladnimo baa muuqda. Hanaanka dowladnimo muxuu yahay? Guddi doorashaa la sameeyey, isdhexgal baa la sameeyey, maxaa dalka dan baa la sameeyey, waxaa lala tala wadaagay isma iyo nabadoonno iyo xuqaal baa lala tala wadaagay, ergayaa la isagu yeeray, shalay baa martiqaanaay baa laga arriminayo inay ka dhici karto oo sal weyn ugu tahay wixii ayada dhexdeedaha maadaama ay nidaamsatay oo aan la soo farageli karin. Waxaan qiyaasayaa inay haddana doorashada inay toos uga faa'iidaysan karto dhici doonto.
Sultaan Cali Horseed, waxaa tiri doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto sanadka 2020-ka, maxaa diidaya inay doorasho dhacdo?
Anigu waa sababeeyo, waxaan ku sababeeyo waxay ahayd details cad ayaan sheegaa halkan waxyaalaha yaalla. Doorashadu waxaa la rabaa in natiijo ka soo baxdo, waxaa la rabaa in ay noqoto mid loo dhan yahay oo dadka Soomaaliyeed oo dhan doorashadaas ay ka qayb qaataan maadaama ay Soomaali yihiin. Doorashadaas marka sababtii looga qayb qaadan lahaa ayaan meesha oolin. Gobolka nabadda magaalada Xamar oo hadda aan joogno, haddii sistemka runta ah oo maanta ay ku taagan tahay la fiiriyo, nabaddu kama jirto. Nabadda ka jirta waxay tahay maaragtay dadaal badan oo sameeyo. Anigu waxaan dadka ugu sarreeya oo dowladda taageera, waxaan ku taageeraynaa huna micnaheedu maaha anigu inaan leeyahay farmaajo iyo xasanaan taageeray dowladnimada sideedaba anagu taageerna. Laakiin dariiqa hadda ay ku socoto socod garatama dowladduna meel ku gaari mayso, doorashana looguma qaban karo ummaddan ma ogi. Haddii sidii maaragtay dhacday hadda sanadkii mataqaanaa 2012 oo kaleto la yiraahdo dadka cadkee la soo aruu laiska leeya waa sheeke kale. Laakiin doorasho noocaas oo mataqaana ummaddu one man one vote oo qofku intuu codkiisa qaado dalab ku siisa tartiibtiis isagoo deegaankiisii jooga deegaanka laga booteynaya ku yaala ufarti matalan gobollada waad ogtihiin waxaa ka jira sida ay u dhaqan yihiin waad ka warqabtaan. Guddi kasta ha tago meel kasta ha laga bilaabo, waxaan dareemahayaa inaysan jirin middeeda kale. Waxaa lagu aplikaareynaya waxa weeye waa xisbiyo, xisbiyadii waa la duwaan geliyay, shahaadooyinaa la siiyey, waxbaa la qabtay, halkaanay mareen hawshoodii ku dhex jiraan. Hadda xisbiyadii ma u madax bannaayihii waaye marka ma taqaan inay shaqo qabtaan waaye? Waa maya.
Nabadoon Shire, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay inay dalka doorasho qof iyo cod ah ka dhacayso marka dowladda iminka jirtaa waqtigeedu dhammaado, maxaa kuu muuqda oo aad isleedahay arintaasi way ku hirgeli kartaa?
Walaalo, haddaan indhaha aynan istirin waxaa la yidhi waa yeel waa ku maali, waa annagoonaan iska yeelyeelin maali. Dowladdan inay wax qabatay waa muuqataa, higsadkeeduna inuu wanaagsan yahay waanu aragnaa. Meesha ay wax laga soo bilaabay ama ay mari jireen ama ay ahayd Soomaaliya ay joogtayna waynu ognahay. Sidii ay ahayd shalay iyo maanta meesha ay marayso wax isu dhowtoona ma aha. Wiilkuna caawa inta dhasho inta maqaan gaaro berita geela lama raacsan karo. In laga warsigo waa wax qaali ah. Waxaa la yidhi caanaha dhan xoorta iyaga kuu soo dhici doontee in laga warsigo oo taymkeedii la siiyo oo jaaniskeedii la siiyo oo xitaa tusaaleynta intaynu mucaaradi lahayn la yiraahdo qaababkan wax idin kaga banooga maqan yihiin ilaa waan wada leenahay maaha dowladda farmaajo iyo cali khayr ma samaa dowladdu waa shacabka shacabiyaduna waxa weeye wax in la hagay u baahan yihiin hagitaankooduna waa loo tilmaamay tilmaantuna waa wax lagu wada taagan yahay inay doorashadu dhacayso waxa meesha ka muuqda guddiyada badan guddiyaa la diray cirbixiyaanadu markii la diro sahamadu waxbay soo sheegaan guddiyaa la diray gobol walba waxaa loo diray dad mataqaanaa ka tirsan guddiga doorashada waxa dib u heshiisiinti baa socotay intaasoo howlaha la isku dhex waday marka doorashadan 2020 inay dhacayso haddee ninkan aan la gaarsiin waa meeshiisa laakiin waxaan anigu rajaynayaan ku hanweynahay inay doorashada dhici doonto hadii aan laydo
waxaanu joognaa gabagabadii dooda waxaan jeclahay inaan hal su-aal idin weydiiyo xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
waxaa la rabaa horta waxaa la sheegahay in laga run sheegaa la rabaa dadnimadu waxay ku jirtaa qofku haddii xataa waxa uusan qaban inuu yidhaahdo ma qaban oo dembigiisa qirtaa sharafa saad gartan war dowladdu wixii ay qaban doonto annagu dowladda mucaaradkumeh dadkoo dhanna waa ka wari nin nooga dhownana ma jiro laakiin warka xaqiiqadaha runtaa hooyaalla waxay tahay meeshaan kelmada qaada war 2020 marka la gaaro sanadkaas doorasho ma dhici kartaa oo hanaankii iyada ahido one man one vote ma dhici kartaa weeye horta waxaan la weydiinayaa mar hadday saas tahay anigu waxaan qabaa inaysan dhici karin hadday sida hadda aan ku soconayso wixii ay ku dhici lahayd ilaahay qur-aankiisu leey innaa jacalnaa kullu shayin sababan fa atbaca sababan ufrd shay kasta sababaan u yeelnay sababtaasuuna ku dhaqaaqa iyadaas meelaan hayna ma mari karo erayga hadda walaalkay ku tilmaamay oo uu leeyahay calaamatul madar fi saxaab annagu haddeeraaban u jeedna mahmaadaas waxay qusaysaa waxa sirdaa hadar jirtayba qusaysaa hadda waxa weeye calaamadii iyada ahayd oo ay ku nabadgelin oo haw nabadgelyada lagu garan lahaa oo lagu garan lahaa dadka wacyigelintiisa lagu garan lahaa oo laysku xog wareysan lahaa oo lagu wada hadli lahaa meeshaan kama jiraan saxad garta waa xaqiiq runta marka laga hadlo taas iyadaana waxay haddii aysan imaan in dadka la wacyigeliyo haddaysan imaan in dadka lala hadlo haddaysan imaan in dadka loo xog warabo haddaysan noqon aysan imaan mataqaana dadaal dheera in la saaro dadka laga dhaadhacsiyo haddii aan xisbiyada jira ee shahaadooyinka la siiyey oo dowladdu shahaadada siisan aan la xaq dhowrin oo aan dhammaantood loo helin mataqaana in war la yaqaano iyo nadaab la yaqaano iyo maalin la yaqaano iyo hadal la yaqaano iyo qaab la yaqaano inaan loo helin horta warshada halkeed say u dhacaysaa dadka xisbiyadan ka tira waxa weye xisbiyadu shuruuday leeyihiin iyo barnaamijyay leeyihin gobollada inay tagaan intaasoo kuro qof ay kadiska diwaangeliya gobolba inay iska diwaangeliya waxa ku yaala ma malayn kartid goormaa marka la gaarahay waxaasoo dhan dowladda barnaamijyo kale ku mashquulsanta barnaamijyada ay ku muquushanta hadda waxa weye haddii wax ka hagaageenna waa haddiisan ku hagaagna waa dhammaadeere waxaan leenahay loo soo jeesto middaan iyada si ay mataqaan u dhacdo doorashada haddii kaleeto oy sidan ku sii socoto day qof kasta waa u jeedaa inaan doorasha dhacayna yaa dadka been loo sheegay
haye nabadoon shire
waxaan leeyahay soomaaliya oo dhan waxaa deeqda nabaduna waa wax yar waana wax weyn waqtigu ilaahay nabadda ummaduna waa xaq min allahi bay ka soo degtaa waxyaa waqtiyo badan oon soo marnay oo dhibaato badan oo xaaladeedu xasaasa waan soo marnay maanta waxaan ku taagannahay doorashadii inay dhici karto oon ku sababeeyey walaalkay fatabaca sababan annagu haddayba ku taagan tahay sababta alla jaanqaadno garabka aan taagnaano oo dhinacyahooda aan taagnaano sababta keliya u dhima waa inagoo garbahooda istaagno oo xisbiyada iyo taageerooyinka oo dhan oo garbaha waana taagannahay wayna ku socotaa intaa waxaan kaga sii dhowaanayaa nin walbay dhan bay anfacdaa nabadda iyo dowladda iyo horumarka doorashaduna meelaha ay ka dhacday meelaha ay ka dhici doonto waxa weeye ififaalaheeda haddii nagama qarsoona dadka ilaah waa ku rayaa wacyigelintooda saadaashooda rajada laga sii qabo ee loo sii diyaar garoobayo wax qarsoon maaha marka insha allahu haddii alla idmo noolaa gaare waxaan rajaynayaa doorashadaas inay ku imaan doonto oo si sax u dhici doonto mid laga sheekeeyana ay noqon doonto insha allah hanaankii doorashana waa loo socdaa annagoo hadda u diyaarsanna maamul meesha la yihahdo doorashadu inay dhacaysana waanu ku wada ayidsanna kuwa wax doortay oo maamul goboleedyada siday nabadda oga dhacday baanu rajaynaynaa inay midda dambena oga dhaci doonto haddii alla idmo oy tahay hadda nidaam iyo doorasho waa soo mareen haddana tan oodii oo ummada siman tahayna waa la dooranayaa insha allah waxaan ku hanweynahay doorashadaas inay dhacdo ilaahu noo ridoo nin iyo cod inaan helno insha allah
dhegaystayaal intaah inoo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen suldaan cali horseed iyo nabadoon shiro faarax oo labaduba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
taasi aynu ku dhaafno xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayay xasan kaafi qoyste. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska, waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay doctor anise ibraahim. Doctor Anise Ibrahim waa dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka caruurta, dhowaan ayaana loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta caruurta ee xarunta caafimaadka Harborview ee magaalada Seattle ee gobolka Washington, xaruntaas oo ahayd mid iyada oo yar lagu daweyn jiray. Doctor Anise waxay dalkan Mareykanka timid iyadoo aad u yar oo la socota qoyskeeda sanadkii 1993 kadib markii qaxooti ahaan looga soo qaaday xeradii Otanga ee dalka Kenya. tan iyo xilligaana waxay ku nooshahay magaalada Seattle ee gobolka Washington. celcelis ahaan 600 ilaa 700 oo caruur ah ayaa xarunta ay madaxda ka tahay Dr. Anise daweyn caafimaad loogu fidiyaa bishiiba, kuwaasoo ugu yaraan in ka badan 200 ay iyadu daweyso. dhinaca kale, Dr. Anise waa hooyo leh 2 caruur ah oo ay dhashay intii ay ku jirtay waxbarashada jaamacadeed ee xagga caafimaadka, waxaana ay barnaamijkan Dr. Anise kaga sheekeynaysaa wixii ku dhaliyay inay dhakhtarad noqoto, sida ay u aragto in loo magacaabo inay madax ka noqoto qaybta caruurta ee xarunta caafimaadka ee Harborview ee iyada oo yar lagu daweyn jiray, cidda ku dhiiragelisay inay gaarto yoolka ay hiigsanaysay, caqabadaha ay la kulantay, iyo sida ay hadda isu aragto. Dr. Anise, marka hore ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo qoyska ee v o a, marka xiga goormay kugu dhalatay inaad noqotid dhakhtarad?
markaasoo kurayd waxaa jirtay dhakhtarad oo pediatrician, dhakhtarad ilmaha oo aada u wanaagsan, Eleanor Graham baa la dhahay, oo familkeena dhan dhakhtarad u ahayd. markaa yaraa u sheegay, waxaa dhahay Dr. Graham, ani waxaa jeclaan lahaa inaad dhakhtarad oo ilmaha sida adi camal aan naqdo. markaas gabar yar baan ahay, qaxooti refugee, markaas dawa amaani Soomaalina markaas ma ku badneen, laakiin aad bay ugu faraxday intaas inaa dhaho. waxaana tiray Anise, waxaa jeclaan lahaa inaad dhakhtarad noqotid inaa oo Harborview ka shaqaysid, because dadkaaga Harborview bay imaadaan, adigana markaad dhakhtarad noqoto anigana shaqada waa iska dayn karaa, retired baa noqon karaa. so alxamdulilah, siyaad waxbarashadeed siyaaro ku dhameeyay University of Washington aaday undergraduate, so degreegeyga wuxuu ahay biology. markaa kadib alxamdulilah medical school jaamacada oo medicine University of Washington aa laga qaatay 4 sano. markaan dhameeyay waxaa ku takhasusay ilmaha, takhasuska ilmahana 3 sano waxaa ku dhameeyay Seattle Children's Hospital oo isbitaalka ugu weyn oo ilmaha oo Seattle Washington ku dhex yaalaya. markaa ku takhasusaysid hal clinica lagu diraa, ka takhasuska isbitaalka dhexdiisa waaye, laakiin waxaan rabaana inaad baratid ilmaha oo clinic ta imaanaya sida oo loo xanaaneeyo, wixii u baahan yihiin. so Harborview shaqadiisa waxaa bilaabay mar anoo takhasuskayga sameynaya clinictaas shaqada ka bilaabay. markaa kadib markaa uu dhammayn rabay, waxaa fiirinayay clinic inaa ku shaqeeya, oo laakiin waxaa soo bartay dadkeeda wax ugu baro, dadkeeda waxna ugu taro, meeshaan meel walbaa ka shaqeyn kartaa, private clinics baa jiro, laakiin clinicyaasha oo private ah oo dadka insurance-ka lacagta ka bixinayo dadka cadaanka baa u badan, dadka oo ani ibaahne baa u badan. so alxamdulillah boosaan ka helay Harborview 3 sano ka hor.
3 sano ka hor, macnaha intaan intaadan soo qalin jibinin?
May, markaa shaqada Harborview clinic ahaad maalin sitimaankii hal maalin baa aaday intaa takhasus ku jiray. markaa takhasuska dhameeyay meeshaas full position aa laga qaatay 3 sano ka hor, 2016 takhasuska dhameeyay full time aa meesha ka shaqeynayay. so 4 maalmood aa ka shaqeynayay panelka ilmahana ana arki jiray, dad badanaa meesha ka shaqeeya. and then alxamdulillah saad Septemberkan lasoo dhaafay medical director aa laga dhigay, xilkaas baa la saaray.
marka waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo dhakhtaradii adiga ku daweyn jirta, adiga iyo qoyskaaga dhan dhakhtarada u ahayd ee ku tiri waa jeclaan lahaa inaad ka dhabaysid riyadaada oo aad dhakhtarad noqotid. gabadhaasi waa Mareykan miya?
aha, naag Mareykan waay.
marka hadda ma joogtaa weli iyada?
ها way jirtaa way jirtaa soo ayada markay oo isbitaalkaas markay imaaneeyay ilaa 2009 ee joogtay 2009 aniga medical school baabilaway ayadana way retire gareysay
marka hadda markaad dhaqtarada noqotay oo hawshii dhaqtarnimada aad bilowday ma is maqasheen ama ma is aragteen
ha mar walba isbadada sanadkii 3-4 jeer waa is aragnaa meel oo anay noo dhowbay degantahay waxba baaday wax soo maqashay ii soo sheegtaa waa isku imaanaa waa sheekaysanaa marka oo wax la yidhaahay medical director ka positionka kula rabnaa ma qaadanay markaas hataa waa wacay inaa u sheego qof oo cilmi dheer waay oo experience badan qabto advice baa weydiiyo waxaa dhahay maxay kula tahay hadaas medical directorka naqo soo aad bay u farxday markaas saas sameynaya waxay tidhi positionka oo ani samayn jiray aad baa ugu farxsanahay hadda maanta gabar oo yar oo patientkayga ahayd hadda inay xilkaas qaado oo mas-uuliyadaas la saaro so mar walba is aragnaa dr gram ala dhahnaag aad u wanaagsan
waamilgida
soomaaliyad bay ka sahayan
marka way kugu faantaaba waxaan rabaa tan iyo markii sanad 1999 baa timaadeen dalka maraykanka xaggee laydin ka soo qaaday 93
ha
kenya kasoo baxdeen xeryihii qaxootiga
tanga
marka noloshaada oo dhan adig iyo qoyskaaga qoyskiina waxaad ku qaadateen magaalada siyaarad ma gurguurin
ma gurguurin siyaaralba siyaarla lala soo dejiyo siyaaral baa joogta
marka muddadii aad ku jirtay iskuulka waxaa tahay gabar madow ama afrikaan oo afrika ka timid haddana qaxootiya haddana muslina intaasoo goor ayaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan lagu fiiriyo oo ay caqabado marka caqabado ma jireen muddadii aad ku jirtay kooraskan dheer ama hadafkan aad tiigsanaysay intaad ku jirtay wax caqabado ah ma jireen kula soo gudboonaaday
meel siyaarla joognaa soo meelaha kale xoogaa bay ka duwan tahay laakiin qof madow mar haddaa tahay oo muslim ah oo xijaab xirto mar walba waxaas aba waala kulmay laakiin adayna maskaxdaadimaankaagana qabto wax dhahad wax ilaah ila rabo qof kale ma celin karo soo mar walba qofku waxay ku dhahayn marako student ma ahayd kuuma malaynin ilaa hadda hadaa marka clinicta oo ani directorka ahay dad baa jira dad haddaan oo ilo ogeen ama ii malaynaynin marka wax dhahaan marako director i waa ina sibrahim markaa la dhaho oo xoogaa wejigood baa ka fahmay dad hadday ku sheegin hadaa wejigaad baa ka fahmay inay wax oo surprise cabal ku tahay
wejigooda sawirka adiga aad qaadanaysid maxaa ku soo baxay
aha dhibsashaal ma aho just waxa waaye qof oo ma gaari kartay camal ama oo uma haysana qofka cadaanka baa umalayay maraykanka baa joognaa meel walbana cadaan baa haysto soomaa so surprise ku tahay ma filinaynin
soal
ma ku aho laakiin inta badanna dadka badanna wax wanaag bas baa kula kalmay laakiin waa sahmi kartaa hadday ani iyo qof kale hadaa is agtaagana ani iyo haystaan inaa daktarada ahay inaa medical director ahay qofka kale bay u haystaan ilaa loogu sheego
doctoranis waxaad ka warantaa dhinaca kale waxaad sheegtay in marka lagu arko adigoo qof madow ah oo xijaaban oo haddana muslina oo haddana clinigaasad dhex fadhido madaxaad ka tahay dadka qaar laga yaaba inaanay kuuba malaynba qoftii madaxda ka ahayd meeshan laakiin dhinaca kale ma dhacdaa dad markay ku ogaadaan noocii doonaan ha ahaadaan ee maraykankan kula jooga ama clinigii soo booqda oo markay ku ogaadaan ama xaaladaada looga sheekeeyo amaba markay kor un kaa arkaan ay kuu jeedaan inaad xijaaban tahay madowdahay ay ku arkaan dad kugu farxa ma jiraa ama maaragtay faallo wanaagsan kaa bixiyey
aha dad badan asaas jiro dadka oo igu farxeen waxa waaye dadka oo dakhtariinta oo clinicta dhex joogeen oo i arkeen anoo medical student ah oo markaas kadib soo noqday anoo resident ah marka wax la dhahay markuu chief of service baa qabnaa markuu wax dhahay anisa baa medical direction lagu dhigaa beer ilaah baa caay dadkaas aad bay u farxeen dad oo ani ayaga training isiiyo waaye haddana anaa madax u naqday dadkaasaaba ugu farax badnaay aad iigu mahad celiyeen
marka bal hadda dareenkaaga sidaad isu aragtid markaad dib u fiirisid masaafadii aad soo martay waddadii aad soo qaaday adigoo yar oo qaxooti ah oo dhiban bal sidaad isu aragtid hadda adiga
alxamdulillah walaahi maalin walba alxamdulillah baa dhahaa wax uu aad ugu shaqaysto waaye laakiin wax oo dad badan igu soo caawiyey oo dad badan igu soo taageeray dadka oo la shaqaynayay familkayga dad badan igu caawiyay inaa heerkan gaaro so maalin wax uu aad ugu farxsanahay waaye like iyo wax oo tusaale ahaan ilmaha oo hadda soo korayan u tusiya ama ugu sheekeeyo oo dhahod ilmaha oo hadda clinic igu imaadaan waxaa dhahaye markay wax dhahaan daktarnimo baa rabaa laakiin ma umalay inaa sabayn karin so ilmahaas wuxuu u baahan yahay qof oo wax dhaho haddaa aan isameey adagana waa samayn kartaa, lani adag ma kala dubani, waxbarashada iyo dadaalka bas aa loo baahan yahay. Laakiin alxamdulillah wuxuu aada ugu faraxsanahay.
Waa garta marka cid si gaar kuu garabsiisa ma jirtaa, macnaha ehel, qaraabo, saaxiibo, dad ilan markaad waxaan dhan qabanaysa taageero lacageed aad u baahan tahay, taageero dhinaca waqtigaad u baahan tahay, waqti lagu siiyo, waxaad u baahan tahay in lagu hago, lagu tootoosiyo, haddii wado qaldan aad ka bixi rabtid lagu yiraahdo may wadadan way habsana kaa dhigaysaa kasoo noqo, dad saas kuu soo celcelin jira ma jira oo rebarabaysay dhahaan soomaalida qaar ma jira?
Walaahi gudahan dadka soomaali oo siyaar oo joogaan dad oo aad igu farxa waaye oo mar walba maxaad celiyaan dadka oo especially oo dadka ay kasii jireen marka anoo yar oo dhihi jiray mara qofku baan rabaa inaa aado habaryaal badan abtihaal badan aan jiro 11 sano iskool ku jiray, marka mara qofku ku jirana waa guursaday, laba ilmaa dhalay, dad badan ay garab istaagay, dad badan ay garab istaagay, markaa habeen shaqaynaya, markaa maalin shaqaynaya, markaa laba maalmood isku xig 24 hour shift shaqaynaya, dad badanaa i garab taagnaay oo niyadii dhisaay oo ilmaha ka walwalin dhahay. So familkayga oo hadaarii iyo aniyagoo ilmahaygii dad iyo guud ahaan familka oo ka dhashay habaryaasheeda iyo walaalaheegi hooyaaba qof walbina u mahad celiya.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd Dr. Anisa Ibrahim oo ah dhakhtarad ku takhasustay caafimaadka caruurta, dhowaanna loo magacaabay inay madax ka noqoto qaybta caruurta ee xarunta caafimaadka Harborview ee magaalada Seattle ee gobolka Washington, xaruntaas oo ahayd mid markii ay yarayd lagu daweyn jiray. Dhegeystayaal, waraysiga Dr. Anisa Ibrahim oo intan ka dheer waxaad ka daalacan kartaan websitekeena voasomali.com. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaynu soo jeedinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. heesta dhoof iyo codka baxsan ee fanaanka Maxamed Xuseen Lafoole ayaa u dambeysay idaacaddeennii fiidnimo ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.